والمرة حس ان انا مش قادر اكمل، اول مرة يفيد بيا ومقدرش اتحمل، اصعب واستسهلها، هستحمل من الليلة حاجات مش بستحملها، وابدا تاني من الاول،
اول مرة احس ان انا مش قادر اكمل،
اول مرة يفيد بيا ومقدرش اتحمل. حبيبي انا اسف مش هعتبرك ذكرى، ده انت حكايه وعدت بس عشان اتعلم، ليه يا حبيبي ما سبتش فرصه لبكره، ده اللي كسرته ما يتصلحش ده جرح وعلم،
حبيبي انا اسف
مش هعتبرك ذكرى، ده انت حكايه وعدت بس عشان اتعلم،
يا حبيبي
ما سبت